Homo erectus steinrenningar nekvar, og Homo erectus færri stóra parstar av Súur Asia og halt nýr til ötna Java og Indonesia. Fram til fyrir 400.000 árum sujan vexir rymdin á heilanum í Homo erectus úr 0,8 litrum upp í 1,3 litrar. Homo ergaster atfægir tja bægi Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neandertalensis og Homo sapiens. Homo heidelbergensis fyrir eisni úr Afrika uppi gjögnum miestir til Spania vestrettir og Kína estrettir fyrir 600.000 árum suja. Yngsti steinrenningar av Homo heidelbergensis eru 400.000 ára gamlar. Homo neandertalensis lifir í Europa frá 230.000 árum suðan og til fyrir 18.000 árum suðan. Homo neandertalensis mest sannlukt ein tílæging av Homo heidelbergensis til særliga vefulegi sum í Europa í gjögnum fleiri ústuði. Fyrir okkurst 170.000 árum suðan mentist ein særlig grein av Homo ergaster í Afrika. Hendan greinin nevnt Homo sapiens það menneskjaslægi og sætni fyrir að fúa ein avgerandi læklút og nú situr og lesir bøkur sin egna uppruna. Menneskju og neandertalarar livdi lí lí í Miðjarðarhafs ökjunum fyrir 50.000 árum suðan. Nekv ástöði hvað í bændi fyrir neandertalarum. Fyrir 40.000 árum suðan komu nútugjar menneskju til Europa. Steinrenningar og holumólningar funnir í Fraklandi og Spania. Skapanar evni tja Homo sapiens tíkjast að hafa verið í sérflotju sammett við hini menneskjaslögin. Stóri spurningrin nútugjar menneskja hefur bænt fyrir hini menneskjaslögin. Hini menneskjaslögin dodja út tá nútugjar menneskja fjölgast alla jörnum. Mynd á suði sjei og trúsh. Á hesar myndinni sast hvussu ímisku menneskjaslögini hafa spjatsi klótuna ímisk tujarskæði.